The Apostle Peter wrote
si Apostol Pedro misulat nga ang mga disipulo ni Hesus Kristo kinahanglan maluloyon sa usag-usa. Niana nga diwa, buot kong mamulong ni atong may problema sa pangisip o sa emosyon. Ni atong madaladalara o nagrabihana sa mubo lang nga panahon o sa tibuo kinabuhi. Atong mabati ang kagrabi ning butanga kung kita makadungog sa mga professional nga maghisgot og neurosis og psychosis, kalagmitan tungod sa genetic og di mapugngan sa gusto, bipolarity, paranoia og schizophrenia. Ingon makalibog man, kini nga mga kalisod mao ang pipila sa riled sa mortal nga kinabuhi ug dili na angay ikaulaw sa pag-angkon niini sama sa pag-angkon to naglimbasog sa problema sa high blood o sa kalitlang magkatumor. Sa pagpaningkamot alang sa kalina o pagsabot niining lisod nga hilisgutan, importante nga hinumduman nga kita buhi o mipili nga magpakabuhi. Sa naglaglag ng kalibutan din ang atong balaanong mga katuyuan sa tingwa sa pagka-Diyos nun kadaghan masulayan. Ang labing sigurado sa plano nga may usa, may manluluwas nga gisaad, usa ka manunubas, nga pinaagi sa itong pagtuo nga tuniya, kita malampusong makabuntog niining mga pagsulay. Bisan ang bili niini, mahimong lisod kaayo, para sa mahan, kinsa may padala kaniya ug sa anak nga nataw sa yuta. Ang pagdayig lang niining balaanong gugma, ang makapahimo sa atong dili kaayo bugat nga pag-antos sa sinugdanan madalara, dayon masabtan, ug sa katapusan makaluwas. Dili ko maghisgot sa grabe kaayo mga sakit nga akong gisulti, apan mag-focus lang sa MDD. Major Depressive Disorder o sa mas common depression. Kung ako maghisgot ni ini, wala ko magpasabot sa nagubang estilo sa buhok, tingbayad sa buhis o sa atong bati ng mga panghitabo. Usahay ang tanan mahigawad o mawadan o kadasig. Mabasa sa baso ni Mormon nga si Ammon o yang kaigsuunan, mibati o depresyon sa lisod nga panahon o kitausap. Apan karon namulong ko sa mas seryoso nga butang. Kasakit nga grabe kaayo nga nagpugong sa abilidad sa tao sa paglihok. Mga laom kayo nga bahin diha sa unahuna nga way makasiguro nga kini naayo kun ang biktima magtinarong lang ug magpositibo. Bisan og ako madasigong manalaban nga magtinarong og positibong maghuna-huna. Dili, kining walay kahayag sa huna-huna og espiritu labaw pa kaysa pagkawala og kadasig. Ako kining nakita sa usa ka buutan kaayong lalaki sa dihang niyang asawa sulod sa 50 katuig na matay. Ako kining nakita sa bagong mga inahan na misinati sa ilang gitawag og mga kaguol human sa pagpanganak. Ako kining nakita nga gibati sa nahadlok og maayo nga mga estudyante, mga veterano sa militar, mga lola nga nabalaka sa ilang nagtubo nga mga apo. Og ako kining nakita sa batanong mga amahan nga naningkamot sa pagsangkap sa ilang pamilya. Sa nianang paagi, ako mismo pait nga nakasinati iniini. Sa usa ka punto sa among kaminyoon, sa dihang ang kalisod sa financial, nagdungan sa grabing kakapoy, naglisod ko sa emosyon nga wala damhang mahitabo. Uban sa grasya sa Diyos o sa gugma sa akong pamilya, nagpadayon ko sa paglihok o pagtrabaho o pagkahuman niya itong mga tuiga, dako akong simpatiya alang sa uban nga mas kanunay o mas laom ilang kasakit kaysa akong nasinati. Sa bisanon sa nga hitabo, kitang tanan makabaton og kaisog gikan ni adtong sa mga pulong ni Propeta Joseph nangita og naghinuktok sa labing mangitngit nga dili matugkad og milampos ni ini. Pipila sa lang no mga tao nga sila si Abraham Lincoln, Winston Churchill, og Elder George Albert Smith. ang naulahi usa sa labing buutan ug susama ni Kristo nga tawo sa atong dispensasyon. Kinsa nang limbasog ug balik-balik nga depresyon sa pipila ka tuig sa wala pa mahimong gihigugma sa tanan nga ikawalo nga propeta ug presidente sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Busa, unsa inyong labing maayo nga buhaton kung ang mga hagit sa pangisip o emosyon miabot kaninyo sa inyong minahal. Labaw sa tanan, ayaw pagkawala o pagtuo sa inyong amahan sa langit. Kinsa nahigugma kaninyo labaw pa sa inyong masabtan. Sama sa gingon ni President Monson ngadto sa mga sister sa Relief Society nga makatando kayo sa miaging Sabado sa gabi, kana nga gugma dili gayud mausab. Anaa kini alang kani kung kamo naguol o malipayon, nawad-an sa paglaom o malaomon. Ang gugma sa Dios anaa lang kaninyo angayan man kamo o dili, anaa ra kini kanunay. Ayaw gayud pagduha-duhan ini ug ayaw patigay inyong kasing-kasing. Matinud-anong tinguhaa ang nasulayan ng mga buhat sa pagpahinungod na makadala sa Espiritu sa kinabuhi sa inyong kinabuhi. Tinguha ang pagtambag ni atong naghupot sa mga yawi alang sa iyong espirituhanong ikaayo. Pangayo o gihambin ang mga panalangin sa priesthood. Pag-ambil sa sakrament matag simana o paghupot o maayo sa makapahingpit ng mga saad sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Pagtuo sa mga milagro, ako nakasaksi o daghan niini kung may panghitabo nga nagpasabot nga hapit mawala ng paglaom, ang paglaom dili gyud mawala. Kung kato mga milagro dili mahitabo sa labing madugay o diha-diha dayon o dili gayud mahitabo, hinumdumi ang mismong ihimplo sa kalisod sa manluluwas. Kung ang mapait nga kupa dili mapasa, inom niini o magmalig-on. Pagsalig sa malipayong mga adlaw nga muabot. Sa pagpugong sa mga sakit kutob sa mahimo, pagmatngon sa mga timailhan sa stress sa inyong kogalingon o sa uban aron matabangan. Sama sa iyong sakyanan, magbantay sa nagkataas nga temperatura, sobrang pagpadagan o sa tanking nga hapit wala na'y gasolina. Kung kamo muatubang og depresyon tungod sa kakapoy, himo ang gikinhanglang pag-adjust. Ang sobrang kakapoy mao ang kaaway natong tanan. Busa hinay-hinay, kalma, pahulay og ibalik ang kusog. Ang mga doktor may pasadaan nato, nga kung tawalay panahon nga maayo, kita sigurado gayud nga makasakit sa di madugay. Kung ang mga butang nagpadayon nga nakapalisod ninyo, tinguha ang tambag sa mga eksperto nga may sertipikadong pagbansay, professional nga makahanas og buutan, pagmatinuoron kanila sa inyong kaagi og mga panlimbasog, mainampuon og maminatay ikonsiderar ang tambag o mga solusyon nga nagihatag. Kung kamo may appendicitis, ang Dios nagpaabot nga kamo mangayog panalangin sa priesthood og magpa-check up sa pinakamaayong doktor. Mausab sa mga problema sa emosyon. Ang atong amahan sa langit naglaom nato sa paggamit sa tanang talagsaong gasa ngayang gihatag nining mahimayaong dispensasyon. Kung kamo ang naepektuhan o tigamuma sa naepektuhan, ayaw pagbati nga nasanapan sa kadako sa inyong buluhaton. Ayaw pagunahuna nga maayo ninyo ang tanan. Ayuha lang katong inyong mahimo. Kung kato gamay ra nga kalampusan, pagmapasalamato ni ini o magpamailubon. Kadaghan diha sa kasulatan, ang ginoo nagmando sa usa ka tawo nga tumindog o pagmalinawon o magpaabot. Magmapailubon sa paglahutay sa pipila ka butang isip kabahin sa atong mortal nga pagkat-on. Para sa mga tigamuma sa napiktuhan sa inyong paningkamot sa pagtabang aron mapiskay ang uban, ayaw mo pagkasakit. Niing tanang butang, pagmaalamon, ayaw pagdagan nga labaw pa kay sa inyong kusog. Bisan unsang butang nga dili na tumahimo o mahatag, atong matanyag atong pag-ampo og tiunay nga paghigugma. Ang gugma mapailubon og mapuanguron. Kini mo pailob sa tanang butang, mulaom sa tanang butang, muantos sa tanang mga butang, ang gugma wala gayoy pagkatapos. Usab, atong hinumduman nga sa bisan unsang hagit o sa sakit o kalisod, aduna pay daghang maayong butang sa kinabuhi nga aging lauman o pasalamatan. Kita mahangturong labaw pa kaysa atong mga limitasyon o kasakit. Si Stephanie Clark Nelson o iyang pamilya, higala na namo sobra na sa 30 katuig. ni atong Agosto 16, 2008, si Stephanie Yang Bana, si Christian, anaa sa nahagsang eroplano ug nasunog kini nga grabing nakapahadlok ni Stephanie, nga ang gimanikuran lang ang mga kuko sa tiil ang mailhan ko ng mga sakop sa pamilya mo ila sa mga biktima. Hapit wala na'y kahigayunan nga mabuhi pa si Stephanie. Human sa 5 kabuwan nga sleep-induced coma, siya nakamata. Tungod ni ini, siya nahadlok og misinati og grabing depresyon. Adunay upat ka anak ang tanan wala pa kabot og 7. Dili niya gusto nga sila makita niya pag-usab. Mibati siya nga mas maayo pa nga wala mabuhi. Nagtuo ko nga masayon kausaming si Stephanie nako kun ila ko nga kalimtan og hinay-hinayng mawala sa ilang kinabuhi. Alang siyang takos nga pasidunggan, hangtod sa kahangturan, o ginubanan sa mga pag-ampo siyang bana, pamilya, higala, upat kamanyag ang mga bata, o ang ikalima nga na tao, 18 kabula lang ang milabay, nakigbatok si Stephanie sa grabing pagkagunob, aron mahimong usa sa pinakasikat nga mommy blogger sa nasod. Bukas nga mideklara nga to sa 4 million nga nagsunod niya sa blog, nga iyang balaang katuyuan sa kinabuhi, mao ang mahimong inahan og sa pagmangga niini kada adlaw nga gihatag kaniya niining maanindot nga kalibutan. Bisan unsa pa inyong panlimbasog, mga kaigsuonan, mental or emotional o sa physical o sa bisan unsa pa, ayaw ibaliwala ang kabililhon sa kinabo pinaagi sa pagtapos niini. Salig sa Dios. Hopti ang iyang gugma. Sayri nga moabot ang adlaw nga makasakit sa mortalidad mawala. Bisan tod mubati kita nga sama sa usa ka sudlanan nga nabuak sama sa gingon sa salmista, atong hinumduman nga ang sudlanan anaa sa mga kamot sa balaang naghimo niini. Ang problema sa pangisip maayo, sa mga nabali nga mga bukog ug nagmasulubong kasing-kasing maayo. Samtang ang Dios nag-ayo niini, kitang tanan makatabang pinagi sa pagkamanggiluluyon, dili mo husga ug mabinatiyon. Ako mo pamatud sa balaang pagkabanhaw, kanang dili matukib nga gasa sa bato sa pamag-ang sa pag-uli ni Ginoong Hesu Kristo. O ba ni Apostol Pablo, ako mo pamatuod nga ang lawas nga madunot apan pagabanhawon nga dili madunot, o katong mahuyang pagabanhawon nga makagagahom. Ako mo pamatuod ni atong adlaw nga ang atong mga minahal nga may kakulangan din sa mortalidad.
Will stand
mubarog sa atong atubangan nga mahimayaon ug halangdon makapatingala nga hingpit ang lawas ug hunahuna. Hilabihan kahinam ni anang higayuna. Wala ko masayod kung kinta ba mas malipay para sa atong kogalingon nga nakasaksi nining milagro o mas malipay sa uban nga sila nahingpit ug sa katapusan maluwas. Hangtod sa oras nga ang hingpit nga gasa ni Kristo mabati natong tanan, kita unta magpagkabuhi nga may pagtuo, muhupot og maayo sa paglaom ug mopakita nga maluloyon sa usag-usa. Ako nag-ampo sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.